Y hoy hemos sabido también que el Museo de la Casa de la Troya va a abrir sus puertas durante la Semana Santa, desde el día 22, es decir, desde este viernes, hasta el día 31 de marzo. Benigno Amor, presidente de la Asociación de Antiguos Tunos que gestiona ese Museo de la Casa de la Troya, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buen día.
A partir de Ovenres podemos visitar de nuevo el museo, ¿no?
Pues sí, desde Ovenres durante 10 días estará nuevamente abierto el museo para quienes se quieran achegar ahí.
Horario de mañá de 11 a 2 y por la tarde de 4 a 8 estará pechado como es habitual los domingos por la tarde y los lunes durante todo el día. ¿Para qué les que nunca se achegaran hasta o Museo da Casa da Troia, que nos atopamos nel?
Pois nel atopámonos o ambiente da Compostela de finais do século XIX e principios do XX a través de mobiliario e distintos enseres do que era unha pensión de estudiantes daquel tempo. É dicir, pódese un mergullar no espírito da novela La Casa de la Troia de Pérez Lujín percibir como se vivía naquel tempo da novela.
Pérez Lujín inmortalizou a Casa da Troia nesa novela. Podemos comprobar pues, como era a vida dos estudiantes no século XIX. Os visitantes do museo son santiagueses, son galegos, se xente de fora. Que perfil é o visitante normal do Museo da Casa da Troia?
Pois é un perfil moi variado. É dicir, temos santiagueses, xente que estudou ou viviu en Santiago no seu tempo de universidade e volve visita ao museo, mas tamén hai moitos turistas que se achegan ali, uns que xa conocen a novela, a maioría, e outros que, bueno, escoitaron falar ou veñen ou alguén lle contou algo e veñen buscando ese espírito que retrata a novela, é dicir, pero bueno, temos o perfil mayoritario é xente que coñece a novela, inda que, bueno, tamén hai quen se entra no museo sin saber moi ben o que va e recibe unha experiencia moi agradable e sale moi complacido da visita.
Pois a partir do Benres, aberto de novo o Museo da Casa da Troia, ademais o Benres ide recibir unha visita da Asociación de Guías de Galicia, verdad?
Sí, porque penso que inda que o noso é un museo coñecidos, temos que buscar os xeitos de achegarlo máis, se cabe, a sociedade. Nesa función, pois, hai colectivos, como, por exemplo, o dos guías e tantos outros, pero, sobre todo, estes dos guías que son teñen como traballo a enseñar o noso patrimonio, os nosos monumentos, poñer en valor para os turistas a nosa cidade. Inda que moitos deles xa os conocen, pois queríamos volver a compartir con eles pois un tempo de visita e de experiencia no museo.
Ademais, o sábado a mediodía, contacontos, ás 12 do mediodía, con Xosé Antonio Perozo, autor do libro Unha mensaxe para Sara. A xente que queira acudir a esa sesión de contacontos, que ten que facer?
Pois simplemente o que ten que facer é levar os nenos ás 12 da mañán ao museo e ali pois podrá disfrutar desta sesión de contacontos do libro de José Antonio Perozo, Unha mensaxe para Sara. Isto é unha actividade nova que este ano queremos desenvolver no museo, tanto agora como cando volvamos a abrir no Brau, para achegar a xente nova pois tamén este rincón da nosa cidade e tamén buscar o xeito de compatibilizar que mentre os pais podan facer unha visita tranquilamente, pois os seus fillos estean tamén disfrutando de un tempo de lecer e de outra maneira de coñecer o museo. E xa digo, para aqueles pais que queran levar os seus fillos ao museo logo facer unha visita ou ben mandar ir a tomar un café ou facer un recado, o único que teñen que facer é leválos ás 12 da mañán e ali teremos esta sesión de contacontos.
Benigno Amor, gracias por explicarnos todas estas cousas e moi bons días.
Moitas gracias a vos e bueno, a animar a audiencia a visitar, dar unha volta por ben pola Casa da Troia ou por calquera outros museos desta oferta tan rica e variada co que contamos na cidade.
Moi bons días.